Jo, presidenti im, në Chicago rrëth 1800 njerëz u mblodhën për para hotelit Trump International dhe kullës e ti dhe broritën jo Trump, jo KKK, jo shëbas raciste. Në Boston, mira protestues anti-Trump e cëndrejt qëndrës duke broritur Trump i është racist dhe mbajtën shenja me cilën kërkoj hetim për Trump dhe pezullim të kolegjit elektoral. Në Seattle, policia tasi u përgjysht të shtënave me pasoja në njerëz në afërsit të skenës së protestave anti-Trump, policia tha se të shtënat nuk ishin lidhje me demonstratat. Protestat u përqendruan në qytetet për rreth brigjeve që votuan me shumicë për rivalen demokratet të Trumpit, për Hillary Clintonin, por gjithashtu u zhvilluan edhe në bastionet të Trumpit në perëndim të jug si Richmond, Virginia, Omaha, Nebraska dhe Kansas City. Në Austin, kryeqytetin e Texasit, rreth 400 njerëz marshuan në rrugët e qytetit, tha policia. Protesta u zhvilluan kundër Trumpit për shkak të zhvillimit të tij që ndërtonte një mur përgjatë kufirit me Meksikën për të parandaluar imigrantët që të hynë në Shtetet e Bashkuara në mënyrë të paligjshme. Marshuesit brohoritën dhe mbajtën pankarta për para hotelit Trump International në Washington DC. Një grup tjetër qëndroi përpara shtëpisë së bardhë. Ata mbanin qirin, dëgjuan fjalime dhe kënduan këngë. Protestuesit në Universitetin Amerikan të Washingtonit dëgjën flamujt amerikan në kampus. Qindra u mblodhën në Philadelphia, Boston dhe Portland, Oregon dhe organizatorët tanë po përgadisin protesta në San Francisco, Los Angeles dhe Oakland, California, 10 nëntor. Fushata Trumpit nuk u përgjigj më njëherë. Trump tha në fjalimin e tij të fitores se ai do të jetë president për gjithë Amerikanët, dështoi se ka ardhur koha që të bëhemi bashkë si një komb i bashkuar. Më herët gjatë këtij muaji, fushata e tij kundërshtoi mbështetjen e një gazete Ku Klux Klan dhe tha se Zoti Trump dhe fushata e tij kundërshtojnë urrëtjen e çdo lloji. Më herët më 9 nëntor, rreth 1500 studentë arsimtarë u mblodhën në oborrin e shkollës së lartë Berkeley dhe marshuan drejt kampusit të Universitetit California në Berkeley, një parajsë për liberalët në San Francisco. Grupi prej 300 nxënësve të shkollave kryesisht latin dolën nga orët e mësimit në Los Angeles dhe marshuan deri tek ndërtesa e komunës ku zhvillohej një tubim të zhurmshëm. Shumica e studentëve janë anëtarë të gjeneratës së ndrimtarëve, fëmijë prindërit të cilëve i solën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë të paligjshme, edhe të cilët druajnë nga deportimi në administratën e Trumpit tonë zyrtarët të shkollave. Demonstratat erdhën pas një nate të protestave në rajonin e San Franciscos dhe gjithandaj në vend në kundërshtim të fitores së Trumpit ndaj Clintonit që u favorizua. Në të vetmin rast të dhunës së njoftuar, demonstruesit thyen xhama të një dyqani dhe dogjën plehrat dhe gomat më 8 nëntor në Oakland.
Lajmet e radios Evropa e Lirë. Rumania njeh përparimin e Serbisë drejt Bashkimit Evropian dhe do të vazhdojë mbështetjen për të në këtë rrugë, tha kryeministri i Rumanisë Dačan Čoloș. Čoloș në prag të takimit me kryeministrin serb Aleksandar Vučić në Temišvar, tha për agjencin Tanjuk se Rumania është njëri prej vendeve që mbështet më zëshëm dhe më fuqishëm perspektivën evropiane të Serbisë. Do të vazhdojmë me këtë mbështetje dhe shpresojmë se kapituj të rinj të bisedimeve për antarësim do të hapen shpejt, tha Čoloș. Ai po ashtu shtoi se qëndrimi i Rumanisë për Kosovën mbetet i pandryshueshëm. Rumania është njëri nga 5 vendet të Bashkimit Evropian që nuk e njohin ende pavarësinë e Kosovës. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker tha se është i nevojshëm një qartësim nga presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump rreth çështjeve si tregtia, marrëdhëniet me NATO-n dhe ndryshimet klimatike. Do të donim të dim se si do të zhvillohen gjërat me politikat e tregtisë globale, tha Juncker në një ngjarje të afaristëve në Berlin. Do të donim të dim se çfarë qëllimesh ka për aleancën e NATO-s, ne duhet të dim se çfarë politikash për klimën ai synon të zbatojë. Këto duhet të qartësohen në muajt e ardhshëm, tha Juncker. Kombet e Bashkuara thanë se racionet e fundit ushqimore në dispozicion janë dorëzuar në qytetin Aleppo të Sirisë, ku 1.3 milioni njerëz janë të rrethuar nga forcat qeveritare siriane. Kreu i task forces humanitare të OKB-s për Sirin, Jan Egeland, u tha gazetarëve se javën e ardhshme nuk do të ketë ushqime për të shpërndarë në pjesën lindore të qytetit që kontrollohet nga rebelët, nëse nuk do të ketë rifurnizime. Konvojet e OKB-s nuk kanë arritur deri në lindjet e Alepos që nga Korriku, kur forcat qeveritare kanë ndërprerë rrugën e fundit të furnizimit. Është një situatë tmerrshme, tha Iglend në Gjenevë. Amnesty International tha se ka mbledhur dëshmi që sugjerojnë se forcat qeveritare irakiane kanë torturuar dhe vrarë fshatar në afërsi të qytetit verior Mosul. Grupi për të drejtat e njerëzit me selinë në Londër tha se së paku 6 njerëz janë ekzekutuar në fund të muajit tetor në disa fshatra në jug të Mosulit me dyshimet se kanë pasur lidhje me grupin ekstremist Shteti Islamik. Forcat irakiane të mbështetura nga fushata ajrore e Shëbas dhe luftëtarët kurd Peshmerga janë duke zhvilluar betejë për rikthimin e Mosulit nga militantët. Për herë të parë, një zyrtar i lartë kinez është zgjedhur në krye të Interpolit. Zëvendës Ministri i Sigurisë Publike i Kinës, Meng Hongwei, u zgjodh shef i ri i Organizatës Globale të Policisë në Asamblenë Përgjithshme në ishullin Bali të Indonezisë. Emrimi i Mengut ka shkaktuar kritika nga aktivistë që thonë se Pekini ka shfrytëzuar agjencinë Interpol për të goditur disidentët jashtë vendit. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Po ashtu ju ftojmë që të na dëgjoni çdo ditë në edicionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga miru dëgjofshim.